žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un vadi tu arī mūs pa to ceļu, kur piedošana ir tā vienīgā patiesā dziedināšana. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Atkārtot ir gadījies dzirdēt, kad kāds cilvēks kā jaunpienācējs, nu nevis kā šis jaunpienācējs, kurš sevi piesaka, ka visi zina, ka ir jaunpienācējs draudzē, ja, bet kad kāds pieaugušs cilvēks jaunpienācējs, kurš galvā starp citu čīkst, bieži vien tāpat dievkalpojumā, tik to jau neredz uz āru, neizrāda. Bet kā kāds jaunpienācējs ienāk baznīcā, vairāk kārt varbūt arī jums ir gadījies dzirdēt, ka tā reakcija ir, nu, zin tā, nu, ko tad es vairs ar to baznīcu negribu iet, nu, es pirmo reizi ieju, un viss, ko man tas mācītājs saka, grēki, nožēlo un meties ceļos un tā, un viņš saka, nu, es tak, nē, jūs baznīcu tāpēc, lai man kāds atgādinātu, ka es neesmu labs, es taču gribēju baznīcu saņemt spēku būt labam, nevis pārmetumu, ka es neesmu. Dažādi esmu domājis, ko lai ar to visu dara, Un kā lai patiesi, nu, negribot, mēs neapgrēcinām cilvēku. Cilvēks atnāk, viņš varbūt jūtās patiešām pasaulīgi ļoti nenovērtēts un slikts, un pēkšņi atnāk uz baznīcu vienreiz saņemās, un te viņam nevis saka, kā varbūt kāda tāda prātu kontrolētāja sektās, kur tā kā uzreiz ir pieci cilvēki, kuri nozīmēti, ko līdz redzat nepazīstams, maidīdami iet klāt un slavējat un sakat komplimentus. Ja, nu, tur tad tā ir citādāk, tur tad tā pirmā ieža nemēr tādu vieglu, tu vienāc, un tu kā tāds jaunpienācējs, kā svaiga gaļa piedodiet uz lielgabala, ja, tad, nu, tad tevi tur visādi aplido un kā, bet draudzē jau mēs katrs nākam savu sarunu ar Dievu taisīt. Mēs pat redzam, cik tā, ka nemaz automātiski nenotiek, kad mums bija māsa, tas kungs aizsauca viņu pie sevis, kas sēdēja tur tai solā visu sagaidot, ka nemaz automātiski tas solis tā neaizpildās, ka mēs tā dabiski neiesēžamies tur, kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi, kas esam pieredzējuši lūkšanās un dievkalpojumā, mēs nākam uz sarunu ar Dievu. Nevis nākam šeit, tā kā redzēt, vai te kaut kas nav jāpadara vēl vai ko. Ko lai dara ar to? Vai mēs varam kaut ko ar to darīt? Šīs dienas lasījumā mums ir jāpamana, nu, daudz, kas īstenībā tik īsts notikums, bet, nu, vispirmām kārtām jau mūsu dievkalpojums ir aprakstīts, kur vairāki cilvēki izlemj par kādu aizlūgt Jēzumu, nu patiešām, kamēr viņš šeit aiznest pie viņa, un Jēzus viņu ticību redzēja, nu pat man šorīt pastāstīs tāstu, kurš burtiski, vai nu burtiski varbūt nedrīkst teikt, bet nu gandrīz tiešā veidā sakrīt ar to, kāds cilvēks nonāk reanimācijā, viņa radinieks, kurš netiek uz baznīcu šeit nebūdams klāt, pasaka caur saviem ticības draugiem, draudzenēm, ka vajag šeit aizlūgt mūsu draudzē. Mēs to darījām pēdējā mēneša laikā. Šodien ir ziņas, ka mediķi brīnās, jo visi gatavojās uz nomiršanu. Tas cilvēks reanimācijā bezcerīgā medicīniski bezizejā. Šodien jau tas cilvēks ir ārā no tās smagās nodaļas un visi ārsti brīnās, kāds brīnums notiek. Bet tas stāsts, kāpēc es viņu pieminu, tas nav vienīgais un pirmais, un vienmēr jau mūsu loģika runās pretī, bet kā tad ar tām reizēm, kad palūdzām un nenotika un tā? Bet šim stāstam ir tā, kāpēc es teicu, ka viņš ļoti sakrīt, tas cilvēks pirms tam bija ļoti kaut kādu iemeslu dēļ pretī Dievam nostājies. Vai nu tur kā tie radinieki, kam tur atkal bija Dievs interesējis, vai nu tie nebija pratuši kaut kā mīlestību parādīt, bet tik to pacelto pirkstu, jo? Vai kā? Un tagad man saka, tas cilvēks meklē un ir jau saņēmis grēku piedošanu, ir meklējis grēku sūdzi. Tikko no reanimācijas, un nu, kas pa jocīgi vajadzība, ja? Grēku sūdzes vajadzība. Viņš atgriežās pie samaņas, viņš saprot, tas man ir vajadzīgs. Un tad, protams, iet uz augšu, un, protams, ārsti atkal kaut ko pa savam nespēdam izskaidrot, atkal saliks gan jau punktus uz īvi, viss jau būs kārtībā, nebūs jau neviena lietā rakstīts izārstēšanās iemesls, Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un beigās vēl āmen, ja, nesalasam vai ārsta rokrakstā, ja, ka nezinu, kas tas tur rakstīja, ja, tā jau nebūs, vai ne, nu, kaut ko jau atradīsim, kaut ko jau sapratīsim, vai nu tā saslēgs kopā, ka mēs te draudzi, to cilvēku pat nepazīstam, es pat neatceros, vai lūkšanā vispār viņas vārds bija, vai tikai tās viņa piederīgās vārds bija, bet lūk tāds brīnums, bet ko es gribēju sacīt, Jēzus ieraudzīdams triekas ķertu cilvēku, ieraudzīdams to ļaužu ticību, un te nu svarīgi, iet klāt un dievišķi dod to, ko viņš redz par vajadzīgu. Un īpatni, ja es tur tas triekas ķertais būtu un uzreiz pēc tās grēku piedošanas pasludinājuma nepieceltos, vai es ar nesaistos, kā tas jaunpienācais, tā, tas vēl trūk, es esmu triekas slims. Man atnes pie mācītāja, un viņš man nāk lāk, saka, grēki piedod. Tu pasties apkārt, kā šitie veči te visi grēkojuši skriedam. Ko es te guļot gultā grēkojuši? Tā ar varētu kāds teikt. Jo varbūt netik skaļā balsī laikam, tāpēc, ka es mācītāju, bet tieši tādā intonācijā man argumenta. Nu, bet kas, nu, tu pats mācītājs nevar kaut ko izdarīt, tak cilvēki daudz vairāk gribēs to baznīcināt. Bet nu, kurš te nāks, ja tu ieejot uzreiz, hā, grēki, pats saņem piedošanu, grēcinieki. Bet ievērojiet, Jēzus Dieva dēls, viņu ticību redzēdams iet, un kāpēc, viņu, kāpēc šis vārds? Viņš redz, ka tā ticība ļauj Jēzum darīt Dieva darbu. Tā jau ir tā atšķirība starp ticību, neticību, citā vārdā uzticība. Jo tālāk mēs redzam daži no rakstu mācītājiem, jo tur ir tāds, tas slimais, Jēzus, un tad ir viena grupiņa, tie ticīgie, kas ir nesuši to gultu, un otra grupiņa ir tie, kuri atkal nav nesuši, tā varētu, kuri tur atrodās ar savu pārliecību, ka Dievs jau, es jau Dievu pazīstu, es zinu visu, kā vajag. Un daži no mācītājiem saka, šis zaimo Dievu, kāpēc, tāpēc, ka... Interesanti, tas ļoti interesanti šeit parādās, un citā vietā būs atkal cita saruna. Tad, kad viņš dziedinās, tad viņam teiks, a ko tu sabatā strādā? Ja? Bet šajā reizē tas pārmetums šis zaimo Dievu ir, grēkus var piedot vienīgi Dievs. Dziedināt varam, tā var būt kāda dāvana, bet vecās derības izpratnē grēkus var piedot vienīgi Dievs. Kāpēc rakstu mācītāji, kāpēc tā strukturētā un priesteri un ko cīnās pret Jēzu? Kā? Bet viss viņu darbs darbojās ar to, ka grēks var piedot vienīgi Dievs, tāpēc jums ir jāupurē, jāmaksā, jādarās viss. Viņiem tā ir nobāzēts, ja? Tāpēc atdot cilvēkiem grēku piedošanu nozīmē atteikties no tempļa budžeta. Nevienā laikā šis teikums nevienam mācītājam, ieskaitot mani, nav licies labs teikums. Atteiksimies no draudzes budžeta, jo ar laiku tu ieraugi un arī šie rakstu mācītāji garantēti, taču redzēja arī daudz labus ceļus, kā patiesi Dieva valstību vairot. Jo taču vecā derībā ir teikts, ne jau desmit, bet viens ir bauslis, mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Viņi tak to praktizē, nav tā. Ja godīgi tās grupas salīdzinot, nu tas triekas ķertais, nu neko tur daudz, ne grēkojas, ne negrēkojas, kā slims cilvēks domās, varbūt ir kurnējis, kas arī grēcīgi, nevis tikai priecājies. Tad tur ir grupa, kas ir tie ticīgie, un grupa tie rakstu mācītāji, kas neusticās Jēzu. Bet ētiski uzlūkojot, gandrīz noteikti var sacīt, tie rakstu mācītāji ir dzīvojuši sakārtotāk un labāku dzīvi par to grupiņu cilvēku, kas nes to gultu. Un te ir tas otrs. Pirmais teikums ir, vai tu pamani, ko Jēzus pats grib dot, ja viņam usticās. Ja netic un prasa, citā reize viņš pieiet un neredzēdams tic, viņš prasa, ko tu gribi, lai es tev daru. Kungs, ka es varu redzēt, Jēzus atdod reidzina aklajam. Bet šajā reizē mēs redzam, nav cilvēki pateikuši, viņi vienkārši ir uzticējušies. Jēzus, zin, nāc slimais, mēs tev nesīsim, viņam tā kauns, kur jūs man nesīsiet, tā gultu, nu kā tad es te tā... Nāc, mēs tev nesīsim. Un viņš prasa, ko darīs, tie uzreiz nesaka, tu zini, viņš tev izdziedinās, un vēl mati būs smuks, un viss būs smuks, ja. Un Jēzus visu var, ja, viņš arī pabaros, ja vajag zīvis, maizi, visu. Nu, nā, tā jau nav. Nu, viņi tā ticība ir nevis, ka Jēzus nu izdarīs visu, ko mēs gribam, tā ticība ir, ka Jēzus darīs, ko viņš grib. Reizēm mēs ar nezinām, viņi atnes to gultu, ņemies drošu prātu, tie mācekļi ar gaidīja, ka Jēzus tu teikt, celies augšā, ej, bet viņš at grēki piedoti. Un tie mācekļi tur, tāpat kā draudze, tad, kad mēs lūdzam un nesaņemam to, ko lūguši, tik un tā turpinam ticībā palikt, jo zinām, tas ir viņš, kas dara. Ja viņš nesaka celies, tad viņš zina, kā vēl labāk tam cilvēkam padarīt. Grēku piedošanu. Otrs, kas ir jāpamana, nu lai tad pamanam, ko tad tas triekas ķertais ir līdz šai piedošanas saņemšanai izdarījis? Viņš ir kārtīgi dzīvojis? Nē, slimojis gultā. Viņš ir ticējis? Nē, viņš nav ticējis. Tā arī te ir rakstīts, Jēzus viņu ticību redzēja. Proti, un redzi pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tie, kas nesīja daudzskaitlī, un tad Jēzus viņu ticību, nevis viņa, bet viņu, tā tad pats tas triekas ķertais tā īsti pat nav ticēdams. Nu labi, nu nesiet, ja jau gribat. Nu ko te, es jau tāpat pretoties nevaru, vai ne? Viņu tic, tātad viņš tā īsti nav pateicis, es gribu Jēzu redzēt. Viņš ir vienkārši bijis tur, kur ir kāds uzticējies Jēzu. Uzticība, ka viņš izdarīs savu darbu līdz galam, ir viss, ko mēs varam pienest. Šai gadījumā triekas ķertiem nav pat garantijas, ka viņš to ir pienesis. Un otra lieta – neusticēšanās. Tas ir ļoti svarīgi šai lasījumā redzēt, ka mūsu dievkalpojuma iesākumā mēs sākam ar grēksūdzi. Un piedošanu saņemam nevis tāpēc, ka, nu kaut vai atnācām pateicām, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka Kristus viņu grib kā dāvanu iedot. Negribēs, neko mēs nevarēsim. Ne tie rakstu mācītāji, ne tas ticīgo pulks, ne ar tas triekas ķertais, neko Dieva priekšā nevaram mēs nostāties. Ja nebūs no Dieva puses žēlastība, bet būs viņa dievišķā gudrība vai tiesājošais skatiens, neviens nevarēs pastāvēt. Jēzus saka, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Un tanī brīdī parāda, un tas būtu trešais teikums šai dienā, gribētu teikt, ka pēdējais, tad tik vēl tā klāt mazliet. Proti viņš parāda, ka miesas dziedināšana un gara tā neredzamā lieta grēku atlaišana stāv kopā. Atkal tas tiek parādīts, un tas ir noslēpums, ko tā īsti, es jums nemācēšu pateikt, tāpēc, ka tā īsti tas nav no racionālās dzīves sfēras, ko to nevar tā racionāli izskaidrot, bet Jēzus un vēlāk jau apustuls Jēkabs mācīdams, kā mums jārīkojas, ja esam slimi, zātaiciniet draudzes vecajos, tie, lai svaida viņu reļu, lūgdami Dievu par viņu, citā vietā vēl uzlikdami rokas, un tad ir rakstīts, Un slimais taps uzcelts, un tā pašā teikumā, un ja viņš grēku būtu darījis, viņam taps piedots. Un vienmēr šo lasot sevišķi tad, kad es eju kādreiz, un ja lūdu dziedināšanu, kāda cienījama slima vecmāmiņa, piemēram. Un man reizēm ir tā, ka pilnīgi negribās tā, un slimais taps uzcelts, un gribās teikt āmen, nu kāpēc, lai es teiktu, un viņam taps piedots šai cienījamai kundze, man vajag piedošana, ne jau viņai. Bet jā, ja grib dziedināšana, nav svarīgi, kas tu esi. Svarīgi ir saņemt piedošanu. Un tad redzēs, cik tālu miesai tas ies. Jo tas, ko Jēzus saka, nu labi, gribat atstāt Dievam grēku piedošanu, tad redziet mani, kas es esmu, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara. Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un, protams, te ir šo, tā ir tā, tas vārds, kas iet visu laiku cauri, vara. Jēzus pasaka tev piedot, tie uzreiz, kā viņš var uzņemties tādu autoritāti varu. Tālāk Jēzus saka, skatieties, man ir vara. Un noslēgumā, tad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dieva, kas tādu varu devis cilvēkiem. Kāpēc tie ļaudis redzēja? Un tie, kas ar mani runāja un sacīja, a tur pa grēku vien, kāpēc man atgādina, ka es esmu grēcinie? Kāpēc viņi neredzēja? Tas man paliek jautājums Dievam īstenībā. Kāpēc tie redzēja, ka nevis grēks, nevis kāds pa... Ej, Jēzu, ko tu triekas ķerto pa grēcinieku apsaukā, kā nabagu slimu cilvēku, kā tad tev žēl nav? Nē, viņi redzēja, ka Dievs dod varu piedot un atraisīt grēkus, nevis par tiem runāt un uzrādīt. Nevis, ka man tagad ir acis, ka es visiem grēkus redzu, ka es tagad ar savu aci redzu, ka jūs te grēks sūdzē viens pa vienu, cik pa citu domājat. Nē. Vara grēkus piedot. Un tāpēc arī mācītājs grēks sūdzē sacīdams, ja viņš uzliek rokas, viņš to saka klusākā balsī. Jo tas ir tev pateikts. Tālāk tie jau redzēs, tāpat kā to triekas ķerto, ka tu pats uz savām kājām gultu pār plecu. Ej, tu vakar paiet nevarēji, un šodien tu iesi, tā tas ir. Ne tikai fiziskās kājas, bet galvenais jau tā gribas spēks un gars būs stiprināts. Noslēdzot, kāda ticības māsa reiz ticības pagrumā sacīja, kad piemeklē kārdināšana, viņa saka, es atnāku uz baznīcu un vairs vienā brīdī jūtu, es nevaru piedalīties. Es tā kā esmu tur, bet redzu priekšnesumu. Man liekas, ka tur mācītājs cenšas, jā, labi, bet priekšnesums un, un ka man tur tas priekšnesums. Un es tā domādams, kad viņa, kamēr viņa runā, es tā veikšņi sajūtu, ka viņai jau ir taisnība. Patiesi, es te neiztaisos, kā es gribētu. Es taisu priekšnesumu, kur tikai tu ar savu uzticību tā priekšnesuma svētību varēsi saņemt. Un kas tas ir pa priekšnesumu? Nu tāds, ka ja šeit aiz tās sētiņas pēkšņi nostātos pats Jēzus, es tai savā liturģiskā priekšnesumā izdaru to, ko viņš būtu darījis. Un ne soli pa labi, ne pa kreisi. To, ko viņš triekas ķertajam, tu vēl neesi varbūt triekas ķertais, ja nu gultā neesi atvests, nu mazie ar uzokām pienest, ja, bet tas patiesi ir priekšnesums. Mēs redzam, un tad, kad ne par mani runa, bet par to mācītājam ar darbu, es uzvedu to, kā uzvedumu, ko Jēzus dara. Tava ticība un svētais gars saslēgs kopā, ka Jēzus jau nav laikā kaut kur ieslēgt. Viņš no debesu valstības i caur Rolandu, i caur ģimenes tēvu, i caur māti, i caur vēl kādu var šo pašu izdarīt, grēkus piedot. Bet te ir tā mūsu uzticēšanās. Vai tas, ko Kristus dara mūsu draudzē, vai mēs redzam to? Vai mēs redzam, kāpēc mani sauc pa grēcinieku? Vai kā tad viņš te iedomājās grēkus piedot, viņš taču nemaz to cilvēku nepazīst, grēksūdzi nav dzirdējis. Kristus grib piedot, Kristus grib, lai pamanam, piedošana un miesas veselība ir savstarpēji saistītas. Un es, kā mācītājs līdzi, novēlu, kad ienākam, nevis dzirdam, ka mūs pa grēciniekiem apsaukā. Bet brīnamies un slavējam Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen.